ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Amazon ได้คว่ำแผนการตั้งสำนักงานใหญ่ในมหานครนิวยอร์กนะคะโดยให้เหตุผลว่าตกลงกันไม่ได้ถึงการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะให้กับบริษัทค่ะแถลงการของ Amazon ระบุว่าทางบริษัทนั้นยังคงชื่นชอบมหานครนิวยอร์กและรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ตอนนี้มีพนักงานราว 5,000 คนที่ทำงานอยู่ที่นั่นและเตรียมที่จะขยายทีมงานเพิ่มขึ้นค่ะทางสำนักข่าว Associated Press รายงานได้ว่าทางอีคอมเมิร์ซรายใหญ่แห่งสหรัฐไม่สามารถตกลงกับทางการนิวยอร์กในประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเงื่อนไขที่บริษัท Amazon จะสร้างงาน 25,000 ตำแหน่งในนิวยอร์กและทุ่มงบประมาณลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหญ่มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ที่เมืองลองไอแลนด์ในมหานครนิวยอร์กค่ะทั้งนี้ทาง Amazon ได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าทางบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนพิกัดในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐอื่นในตอนนี้และจะเดินหน้าโครงการสร้างสำนักงานใหญ่ในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียและเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีค่ะต่อกันด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เตรียมเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันที่มีแขนขาเทียมและมีตุ๊กตาที่นั่งบนรถเข็นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องภาวะพิการและทลายกำแพงอคติด้านความบกพร่องทางร่างกายค่ะตุ๊กตาใหม่ทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นบาร์บี้แฟชั่นนิสต้า2019ที่จะวางขายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับหนูน้อยจอร์แดนรีฟส์นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้พิการวัย13ปีซึ่งเขาเป็นผู้ที่ไร้แขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดนะคะในการออกแบบตุ๊กตาแขนเทียมที่สามารถถอดแขนออกมาเล่นได้เพื่อทำให้เกิดความสมจริงมากที่สุดรวมทั้งร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเด็กของมหาวิทยาลัย UCLA ในการพัฒนารถเข็นซึ่งทางบริษัทยืนยันว่ารถเข็นคนไข้เป็นหนึ่งในของเล่นเสริมที่มีแฟนๆบาร์บี้เรียกร้องให้ผลิตมากที่สุดด้วยเช่นกันแถลงการของ Mattel ระบุว่าปัจจุบันมีผู้พิการมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกทางบริษัทจึงต้องการสร้างการตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางร่างกายและสร้างความเข้าใจถึงความงดงามบนความหลากหลายในสังคมนอกจากนี้บาร์บี้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายทางบาร์บี้แฟชั่นนิสต้าในปี2019ที่จะวางขายกลางปีนี้จะมีสัดส่วนของร่างกายที่สมจริงและหลากหลายมากยิ่งขึ้นกล่าวคือจะเป็นบาร์บี้ที่มีหน้าอกเล็กลงเอวไม่ข้อจนเกินจริงและมีแขนขาที่มีสัดส่วนมากขึ้นค่ะส่งท้ายด้วยธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์มังสวิรัติที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนทางนิตยสาร Economist และ Forbes ต้องยกให้ปี2562นี้เป็นปีแห่งมังสวิรัติค่ะโดยร้านโทคายาออร์แกนิก้าเป็นร้านอาหารเม็กซิกันในแคลิฟอร์เนียที่เปิดสาขาเพิ่มอีก11สาขาทั้งในสหรัฐและต่างประเทศภายในปลายปีนี้ด้วยแนวคิดของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในแง่มุมมองด้านสุขภาพรวมถึงผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยลูกค้าต่างยืนยันว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเพราะหากทานอาหารที่ไม่ดีพอจะทำให้ร่างกายรู้สึกแย่เหมือนไม่มีพลังงานและจะทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีร้านขายของชำในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่พยายามจะตอบสนองต่อเทรนด์นี้ด้วยเช่นกันโดยมีการทำแบรนด์ที่ทำให้คนหันมาทานมังสวิรัติกันมากขึ้นถึงแม้จะไม่เป็นมังสวิรัติตัวแต่ก็เลือกจะใช้พืชผักในการปรุงอาหารมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลด้านจริยธรรมด้านสุขภาพรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะนอกจากนี้แนวความคิดในเรื่องมังสวิรัติหรือวีแกนนี้ยังครอบคลุมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องสำอางรวมถึงร้านเสริมสวยด้วยที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างร้านวิปซึ่งเป็นร้านทำผมที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชในกรุงลอนดอนเลือกที่จะเปิดร้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในร้านที่ทำมาจากพืชและเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกล้วนค่ะหรือแม้แต่ในอาหารว่างในร้านก็ยังเป็นมังสวิรัติด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน We're going green We're going green We're gonna take care of the earth We're going green